Nomeria toko fahavalo amby roapolo. Fotoana voatendry hanaterana ireo fanatitra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidiny zanak'Israely hoe, ny fanatitra ho ahy dia ny haniko izay fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahinao ahy dia aoka ho tandremanareo ny hanaterana izany ho ahy amin'ny fotoana ny avy. Ary lazao aminy hoe, izao no fanatitra tao amin'ny afo izay haterinareo ho an'i Jehovah, zanako ny roa isan'andro izay ray taona sady tsy misy kitema ho fanatitra dorana mandrakariva, ny zanako ny ray haterinao noho ny maraina, ary ny zanako ny ray koa haterinao noho ny hariva, ary koba tsara toto ampahafolo ny efaha voary diloilo voavely ampahefitry ny hina ho fanatitra hoanina. Fanatitra dorana mandrakariva izany izay voatendry tao tendrombohitra Sinay ho anitra ankasitrahina dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary ny fanatitra idina momba azy dia ampahefatry ny hina amin'ny isan-janak'ondry iray, ao amin'ny fitoerana masina no hanodinanao divay ho an'i Jehovah ho fanatitra aidina. Ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny hariva. Ary fanatitra hoanina sy fanatitra aidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho fanatitra tao amin'ny afo ho anitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary amin'ny andro sabata kosa dia izao no atero, zanako ny roa izay ray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto roa ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina, ary ny fanatitra idina momba azy. Fanatitra dorana amin'ny isan-tsabata izany ho fanampin'ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra idina momba azy. Ary izao no atero amin'ny volombolanareo ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, vantotrombolahy roa sy ondry lahy iray ary zanak'ondry fito izay ray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto telo ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isam-bantotrombolahy iray, ary koba tsara toto roa ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isan'ondry lahy iray, ary koba tsara toto ampahafolo ny efa voary diloilo ho fanatitra hoanina amin'ny isan-janak'ondry iray. Ho fanatitra dorana izany dia hanitra ankasitrahina, fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra idina momba izany dia divay atsasaky ny ina amin'ny isam-bantotrombolahy iray, ary ampahatelo ny ina ho amin'ny isan'ondry lahy iray, ary ampahefatry ny hina ho amin'ny isan-janak'ondry iray. Izany no fanatitra dorana amin'ny isam-bolana araka ny volana amin'ny taona. Ary osy lahy ray koa no hatao fanatitra noho ny ota ho an'i Jehovah, ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra idina momba azy. Ary ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia pasikan'i Jehovah, ary ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravona, hafitoana no hihinanana mofo tsy misy masirasira. Amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Fa izao no atero fanatitra tao amin'ny afo dia fanatitra dorana ho an'i Jehovah, vantotrombolahy roa sy ondry lahy iray ary zanak'ondry fito izay ray taona izay tsy misy kilema no aterinareo, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina momba izany, telo ampahafolo ny efa no hiaraka aterinareo amin'ny isam-bantotrombolahy iray, ary roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy iray, ary ampahafolo ny efa no hiaraka aterinao amin'ny isan-janak'ondry dia ny zanak'ondry fito, ary osy lahy iray ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho anareo. Atero ireo ho fanampy ny fanatitra dorana isa-maraina izay atao fanatitra dorana mandrakariva. Araka izany no hanateranareo isan'andro amin'ny hafitoana ho anina ho an'i Jehovah dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahinao azy. Ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra idina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary amin'ny andro fanaterana ny voalohambokatra, raha manatitra fanatitra ho anina vaovao ho an'i Jehovah ianareo, rehefa afaka ireo herinandronareo, dia hisy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Ary izao no atero fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah, vantotrombolahy roa sy ondry lahy iray sy zanak'ondry fito izay ray taona avy, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina momba azy, telo ampahafolo ny efa amin'ny isam-bantotrombolahy iray, roa ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondry lahy iray, ary ampahafolo ny efa amin'ny isan-janak'ondry iray dia amin'ny zanak'ondry fito, ary osy lahy iray hanaovana fanavotana ho anareo. Dia aterinareo ireo sy ny fanatitra idina momba azy ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy, izay tsy misy kilema no haterinareo.